Yemgani ku losela ka hina vayingiseri va ku rhandzeka ka xiyenge xin'wana xa notisi ya out xa ku lumba siku ra 23 ka Mawuwani wa 2021. Xaxameta tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Vutitisi ka nandzu wa swikweneti swa xihundla swi vekisiwa ku endliwa hi siku ra 23 ka Mhawuri lomu tikweni ku ve le Nghilandhi a ta va hi 2023. I mhaka ya nkama ku va murhangeli wa tiko News a vitaniwa ka vutitisi ku vula muxopaxopi Boris Nyamiri. Vulondzovuti byi endla vachaveli va nga yamukeli swipfuno swa vumunhu a Montepuez. Sitina Titosi a fanela ku pfaleliwa nkalavoso a ku va a tshama 16 wa malembe. Hi siku ra 23 ka Mhawuri a taka ku sungula ku tetisiwa ka mhaka ya swikweneti swa xihundla ntirho lowu nga ta endliwaka ndzeni ka khotso lerikulu ra ka Jamangwana aka Mashava ka Maputsu lomu se ku lulamisiweke lawu rikulu a ku va ku yamukeliwa vatsali va mahungu vanyingi ni ku vekisa vuhlayiseki bya vatetisiwa ka vona ku nga ni khale ka murhangeli wa tiko Holobye, guva guvernadori ni van'wani vatirhi va risima. Tanihi ku tsala ka Luza, va le mhakeni leyi 19 wa valumbetiwa ka vona 12 va rindza vutitisi na va le handle ka nkalavoso kasi van'wani va 5 va pfaleriwile. Swikweneti swa xihundla swi le ndzeni ka vuceneki bya vuheriki bya timali hi ntsengo wa 2,2 biliyoni wa madolari swi vangiweke hi lembe ra 2013 na 2014 hi tikomponi ta tiko ra hina Pro-Indicus, Ematun na MAM. Vuceneki bya xihundla byi pfumetiwe hi mfumo wa Frelimo wo rhangeliwa hi Armando Guebuza ku nga zanga ku tivisiwa huvu yikulu ya ku boha milawu ya tiko kun'we ni Tribunal Administrativo. Ka hane swimangalo swin'wana swi endliweke matikweni mambe ka swona le Nghilandhi vutitisi mayelano ni swikweneti swa xihundla swi lumbaka etiko ra hina swi ta endliwa hi lembe ra 2023. Mutsali wa mahungu tlhelo muxopaxopi Boris Nyamiri a pfumela swaku i timhaka ta ku tivekisa ni ku yimela nkama a ku va murhangeli wa tiko News a vitaniwa a ya tihlamulela a tribunali mayelana ni swikweneti swa xihundla tanihileswi yena a aluholobye wa makhandza nkarhi ku nga vangiwa swikweneti leswi. Nyamiri a yingetelile loko a byela DW swa ku News a nga ha yingisiwa loko a ta tshika xitulu xa vurhangeli. Kasi swoswi tanihi nxaxameto wa mafambelo ya mintirho khale ka murhangeli wa tiko Armando Guebuza a ta va wun'we ka wa vugamu a ku va a vulavula eka ta vutitisi leswo hi siku ra 6 ka Nhlangula. Alexandre Chivali Gqwetha wa ndyangu wa Guebuza a vula swaku a tivisiwile muvhulu lani a yimelaka a ku va a le vutitisi bya mhaka ya ntshima a nga le ku ya hi ta politika. Vachaveli van'wani va nga pona ka vudumeri bya vahlamuki lava rhurheliwake a Montepuez dzongeni ka Cabo Delgado a va yamukeli swipfuno hikwalaho ka vulondzovuti byi endliwaka hi ntlawa wun'wana wa vachaveli va phangaka swakudya va nyikiwaka hi mfumo kun'we ni mitlhangano ya ku hanyela xitshungu. Murhangeli wa xifundza xa Montepuez Zaura Makina a byele Journal O País swaku ku ni swaku vanhu va munti wun'we va tibalisa hi ndlela ya ku hambana leswi endlaka swaku va yamukela swakudya swinyingi swa nga vanhu va ku hambana ku ve va lumba munti wun'we. Ehandle ka vulondzovuti hi tlhelo ra vachaveli administradora wa Montepuez a wa pfumela swaku ku ni lava xavisaka misava hambi switikitana va ka varhangeli a ku va va ta yamukela a swipfuno. Tribunal rikulu ra swikhatiso ra ha ku tiyisa a ku khotsiwa ka Sitina Titosi ka khotso ra ku hetelela hi mpfhuka wa 16 wa malembe, malembe mambirhi ya swikhatiso ni ku kala a nga pfumetiwi ka switulu swa vurhangeli ka mfumo hi mpfhuka wa 5 wa malembe ni rin'we ku tsala Carta de Mozambique. Sitina Titosi, khale ka murhangeli wa munti wa ku hanyela ta nhluvukiso wa ta vurimi, a khotsiwile hi ku rhanga hi tribunal hi lembe ra 2018 a 18 wa malembe hi ku va ku nga kumiwa nandzu wa ku va a kumekile eka vuyivi bya timale hi ntsengo wa 170 milioni wa timetikale. Titosi a veke xikhalo hi xikhatiso va nga mugemela xona lani na a ha rindza nhlamulo a rhantarhanta hi doroba ra ka Maputsu sweswi hi xiboho xa siku ra 16 wa Mawuwani wa 2021. Tribunali rikulu ra swikhalo ri tiyise eswikhatiso swa yena lani a fanelaka ku tshama nkalavoso hi mpfhuka wa 16 wa malembe. Lawa ave mahungu ya notisi hao dja kubindzuliwa Plural Media mayaveliwa ha xipalapala. Vana na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp, yendla like ka pepa ra hina ra notisi hao da Facebook, akuva u ta yamukela mahungu viki ni viki. Rindzela xiyenge xa hataka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.